Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illa tiladu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela mill-bokka ta' Shelter. Programm li matulu qegħdin inwaslulkom rakkonti illi seħħew verament u li jaħduna lura għal snin it-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Fil-programm tal-lum, intant, se jrid inħarsu lejn rakkonti ta' nies illi kienu jaħdmu fis-servizzi u li mhux neċessarjament għattaw is-snin kollha tal-gwerra fuq il-Gżejjer Maltin. Iżda minħabba in-natura tax-xogħol tagħhom kellhom jivvjaġġaw, jisifru u jiservu f'pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. Dawn l-istejjer se jrid noħduhom mill-ktieb Maltin fil-gwerra, ġrajet il-poplu, ktieb ta' Lawrence Mizzi. Il-rakkont ta' Carmelo Calafato. Il-familja tiegħi kienet toqgħod l-imsida meta l-Italja ddikjarat gwerra kontra l-Ingilterra u Franza. Wara l-ewwel attakki mill-ajru fuq Malta, missieri ddeċida li mmorru Santa Venera, fejn wieħed mill-ħbieb tiegħu, Bidwi, offri lna fejn noqogħdu. Dik il-ħabta jien kont naħdem ma' Ġo Batta Delija fil-ħwienet tal-Amara f'Taxbix, fejn kont qiegħed nitgħallem is-sena. Santa Venera intfajt għax-xogħol tar-raba u ma morx iżjed għandelija. Seba' xhur wara għalaqt 18-il sena u għalhekk wasalt biex ninqabad bil-lieva. Billi jiena kelli l-ħija fl-armi Ingliża, xtaqt li nidħol fl-istess korp biex inkun miegħu peress li kelli ġibda kbira lih. Għalhekk mort inktibt volunteer. Iżda meta tilhom li jimmastru daxxa qaluli li fitters kellhom bżonn. Iżda meta rawni ħerqan, aċċettawni u batuni crash course l-ospizjo il-Furjana u għand Mamo Brothers Workshop il-Gżira. Konti li biss xi ġimgħatejn fl-RAOC f'Casemate Barracks meta fil-lejl ta' 3 ta' Mejju 1941 waqt attakk mill-ajru mill-qawwa tal-ajru Ġermaniża, waħda mill-ħafna mines li l-Air Force Ġermaniża kienet tefat fuq Malta dik il-ħabta, niżlet u splodiet fil-bitħa bejn il-barracks u l-warrani tal-isptar ċentrali, illum il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Bl-isplużjoni, biċċa sewwa min-naħa ta' wara tal-isptar ġiet imwaqqa. Għalkemm il-barracks ma waqgħux, il-forza tremenda tal-blast tefa' ġewwa il-bieb u twieqi kbar tan-naħa tal-bitħa fejn ġiet il-majn. Mbagħad kisret kull ma kien hemm ġol barracks. Is-sodot tal-ħadit, il-lockers li kienu mwaħlim mal-ħajt, ir-rifles, kollox spiċċa maffeċ fuq in-naħa ta' wara li tiġi fuq is-sur. Sfortunatament magħna fil-kamra kien hemm suldati Ingliżi tar-Royal Engineers. Ħamsa minnhom sfaw maqtula, mafġa mal-ħadit tas-sodot u l-lockers. U wieħed minnhom safa' imtajjar għal isfel minn fuq is-sur u ġieħ dejn l-ospizjo. Oħrajn sfaw midruba. Jiena u xi erba' oħra konna xxurtjati. Li beżżani dak il-lejl kien it-trap. Ħassejtni li kont qed nifga. Sakemm wasalt il-guardroom, kelli biċċa xogħol għax il-bitħa kienet muntanja waħda ta' ġebel u ħadit mawweċ, u meta fl-aħħar wasalt, indunajt li ma kontx qed nisma'. domt aktar minn ġima, sakemm stajt nerġa' nibda nisma' sewwa. Dawk l-Ingliżi li mietu, ironikament, kienu ġew minn ħalluqa biex jistrieħu. Għajt Malta sa Diċembru. Fit-8 ta' xar nar il-kunċizzjoni, jien u ftit soldati oħra Maltin tlaqna minn Casemate Barracks u morna Haworth sa Mezzun, fejn imbarkajna fuq il-Brackenshire. Jilqana a bord kien hemm squadron leader tal-RAF. Dan qalilna li tul il-vjaġġ konna ser nagħmlu qassa ma' bdoti Ġermaniżi li l-ajruplani tagħhom kienu twaqqgħu fuq Malta. Ftit wara li tlaqna minn Malta, f'xi 10 ta' billejl, sirna nafu illi konna sejrin li Xandra. Ma' sebħ il-Brackenshire ġie attakkat mill-qawwiet tal-ajru Ġermaniżi. Jiena ħriġt fil-prua tal-vapur biex nara l-attakk imma leħen minn fuq il-loudspeaker ordnali biex nieħu l-ken minnu fih. Kien il-kaptan. Aħna deħlin fil-port tal-li Xandra, kif il-Brackenshire resaq lejn in-naħa tad-dockyard, rajt ħafna ħaddiema jiġru lejn il-vapur. Kienu Maltin, li kienu ittellaw minn Malta biex jaħdmu hemmhekk. Hekk kif raw lili u sħabi bdew jajtu u jistaqsuna fuq Malta. Kollha jridu jafu jekk il-belt jew ir-raħal tagħhom kinux intlaqtu mill-bombi u jekk kinux mietu n-nies. Kienet ċena patetika li ma nista' ninsiha qatt. Minn li Xandra morna għal-kamp kbir ta' armija. Minn hemm, fi żmien qasir jiena u l-Maltin l-oħrajn infridna. Ġejna attaġġd ma' reġimenti fid-deżert, u ħlief wieħed minnhom, Toni Cremona mill-Gżira, l-oħrajn ma rajthomx iżjed. Meta ltqajt ma' Toni xi xahar wara, kien tani l-aħbar ħażina illi wieħed minn dawk illi konna tlajna fl-imkien minn Malta, ċertu Joe Mifsud, kien sefa maqtul. Kellu biss 19 sena. Meta mort bil-lif il-Kajr, insib sorpriża sabiħa tistennieni. Jiena kont tlabt ħafna biex jibatuni fl-istess reġiment ta' hija, imma kien kollu għalxejn. Immaġinaw il-ferħ kbir li ġarrabt, anke jekk kien biss għal-ftit ġranet. Meta waqt illi kont miċi fit-triq prinċipali ta' dik il-belt, niltaqa' ma' żewġ soldati. Kont naf li l-wieħed minnhom, Vella, kien telaqqabli minn Malta bis-submarine. Dar fuqi u qalli lil dan ma raftux. Wara ftit inħarsu lejn xulxin, jiena u s-suldat l-ieħor illi issa kien kapural, arafna l-xulxin u tannaqna tnejn nibku bil-ferħ. Hija kien imlebleb biex ikun jaf fuq il-familja tagħna u x'kien sar f'Malta. U bir-raġun, għax kien ilu nieqes mill-1938. Fil-fatt hija ma kienx il-Kajr bil-lif, kien spjegali li kien ġie hemm minn Kufra, fejn kien attaġġd mal-Long Range Desert Group. Dawna kienu joperaw wara l-linji tal-għadu. In-natura tax-xogħol tagħhom ma tippermettix li kienu jieħdu priġunieri. Darba biss għamlu eċċezzjoni, għax wieħed milli qabdu kellu biss 17 sena. Hija kien ordnat li jġibu lil dan il-priġunier f'kamp tal-priġunieri fil-Kajr. Għalhekk konna ltqajna. Wara xi jumejn hija kellu jirritorna lura fuq xogħlu. Kienet l-unika darba li rajtu fil-gwerra u dakinhar bil-kemm kont araftu. F'Ġunju tal-1943 jien u mijiet ta' soldati oħra, konna ninstabu fuq il-kosta tal-punent tal-Baħal l-Aħmar. Dan kien wara li Montgomery ġera Brommel fid-deżert. Kemm domna f'dak l-infern kollu, namlu kull xorta ta' manuvri mingħajr ma konna nafu fejn sejrin. Min kien jgħid illi konna sejrin l-Indja, oħrajn il-Balkani, jew probabbli l-Greċja, u spiċċajna biex morna sqallija. U konna l-andjajna f'Awgusta. Għalkemm konna namlu parti mill-Late Army, minflok għajna naħa, id-diviżjoni daret il-Punent u naqadna mal-Amerikani sama wasalna Palermo. Min hemm għal Salerno fejn wara biża u taqteħ il-qalb dħalna Napli. Meta ftit qabel l-Italja kienet ċediet, ktibt l-innamrata li kelli, li imbagħad saret marti, li għal miliet kelli nkun f'Malta. Fit-8 ta' Ġunju 1944 dħalna Ruma. L-ewwel ċans li kelli tlaqt lejn il-Vatikan. Hawn ukoll kelli sorpriża oħra sabiħa, għax waqt li kont qed infittex triqti, nisma lil min jgħajatli. Kien ħabib ta' tfuliti, George Borch minn Santa Venera li kien fl-RAF. Allura imbagħad flok mort il-Vatikan, mort ma' George ant Mrs. Henriette Chevalier. Din il-bara Maltija ta' kuraġġ kbir kienet strumentali biex ħafna mijiet ta' soldati tal-alleati irnexxilhom jaħarbu minn taħt id-dejn in-Nazzisti. Dan għamlitu b'sogru kbir, mhux biss għaliha, imma anke għall-familja tagħha. Mrs. Chevalier laqatni u stmatni bħalbina. U hawnhekk inħoss li għandi ngħid li isem din il-mara qalbina li ssugrat kollox fil-ġrieda kontra in-Nazziżmu u għaminsi għal kollox f'pajjiżna. Ironikament, kellhom ikunu Italjani li permezz tar-raj bil-film Scarletto e Nero b'xi mod tawġieħ lil din il-mara erojka Maltija. Min Ruma morna Firenze. Urġajna l-istess storja. Mijiet ta' soldati Amerikani ġo foresta bejn Siena u Livorno. Nistennew. Fejn sejrin, saqsejna? Bil-fors Franza? U fil-fatt hekk kien. Il-landjajna Marsilja u bqajna tilejn matul ix-xmara fejn imbagħad dħalna il-Belġju. Fix-xhur ta' Novembru u Diċembru Antwerp kien post tal-biża, mhux tant mill-Armata Ġermaniża, daqskemm mix-xita ta' V1s u V2s li ġew sparati fuq din il-Belt Belġjana. Għal dawn il-missili r-rieda ma kienx hemm twissija. Tiġrif u mewt, ħabta u sabta. 28 mill-kumpanija tiegħi tilfu ħajjithom f'dawn l-attakki. Intant, minn hemm tlaqna għall-Olanda u fl-aħħar għall-Ġermanja. Il-gwerra fl-Ewropa spiċċat fit-8 ta' Mejju. Issa żgur inkun Malta għall-Milit, hekk kont ktibti la litfajla, iżda mort żmerċ. Lif stajt nieħu għal kull imkien, imma mhux għal Malta. Għax m'hemmx mezzi kien qalli s-CEO tiegħi. Imbagħad f'9 Diċembru il-mezzi waslu. Mill-Ġermanja għal Franza, minn hemm qbad ferrovija għal Taranto, iżda mbagħad weħilt hemmhekk. Għam il-ġimgħat sħaħ indur mal-port kbir ta' Taranto, nistaqsi jekk kienx hemm xi vapur għal Malta. Fl-aħħar sibt LST tan-Navy Ingliża li kienet ġejja Malta. Tlabt lill-Kaptan Zazuh li bilkemm rid jemmen lill-istorja tiegħi. U dan tellani. U hekk, fl-20 ta' Jannar tal-1946, wasalt Malta, wara li kont ili nieqes aktar minn 4 snin li fihom kont rajt minn kollox. Inkoplu issa nisiltu aktar rakkonti ta' Maltin illi ħadmu fis-servizz Ingliżi rakkonti li qegħdin nisiltuhom mill-ktieb Maltin fil-gwerra ġrajjet il-poplu, ktieb ta' Lawrence Mizzi. Naraw issa rakkont ta' Louis Camilleri. Tħalt fin-nafi fl-1928, meta kont għadni daqsxejn ta' żagħżugħ. Meta 11 sena wara faqqet il-gwerra kontra il-Ġermanja, kont qed inservi fuq l-HMS Protector illi kienet net layer. Jiġifieri kienet tqiegħet ix-xbieki fit-tħul tal-portijiet. Għal xi żmien kienet ukoll tieħu r-ritratti uffiċjali għar-Royal Navy. Il-Protector kienet tagħmel parti mill-flotta tal-Mediterran li kellha l-bażi tagħha f'Malta. Ftit wara li bdet il-gwerra mal-Ġermanja, batuna Freetown fl-Afrika tal-Punent. Wara żmien morna fl-Iskozja ningħaqdu mal-bastimenti li ġarrew it-truppi lejn in-Norveġja. Wara din il-kampanja, meta l-alleati rtiraw min-Norveġja, aħna rritornajna fir-Renju Unit. Mbagħad batuna lejn l-Xandra. Fi triqtna għaddejna Malta għal sitzijat fis-6 ta' Ġunju tal-1940. Erba' tiegħi biss qabel ma l-Italja daħlet fil-gwerra. F'dak il-ftit ħin inżilt l-art u mort Bormla fejn konna noqogħdu biex nara l-ommi u l-ħuti. Kienet l-aħħar darba li rajt lill-mama għax hi mietet xahrejn wara fis-6 ta' Awwissu. Meta wasalna li Xandra, esperjenzajt l-ewwel attakk mill-ajru dirett meta xi ajruplani Italjani bbumbardjaw il-belt. Il-Protector kien marbut mal-moll u l-bastiment ġarrab ħsarat għax kien intlaqat mill-splinters u shrapnels ta' bomba li niżlet fuq il-moll qrib fejn kien sorġut, u wieħed mill-baħrin fil-fatt kien tilef ħajtu. Wara batuna fid-dockyard ta' Swejt għat-tiswija. Imbagħad morna Kreta qabel ma l-gżira waqgħet f'idejn il-Ġermaniżi. Lejn tmiem is-sena 1940 jien mort bħala canteen manager fuq l-aircraft carrier Eagle. Għal żmien konna li Xandra jew dawk l-inħawi u wara batuna fl-Atlantiku ta' isfel bħala miżura kontra il-forzi navali tedeski, l-Armed Merchant Cruisers u s-submarines illi kienu jgħeddu il-vapuri Ingliżi u alleati. L-Eagle kellha wkoll numru ta' kanuni tas-sitt pulzieri. Waqt li konna f'dan il-patrol, konna smajna mill-BBC bl-attakk Ġappuniż fuq Pearl Harbor u dħul fil-gwerra tal-Istati Uniti. Wara, l-Eagle marret l-Ingilterra fit-tarsna ta' Liverpool fejn saru xi attrezzamenti ġodda. Fosthom l-installazzjoni ta' apparat illi kien tajjeb kontra il-magnetic mines. Imbagħad wara li erqet l-Ark Royal, lilna batuna lejn il-Mediterran, f'ġibilta, u allura għalija bdiet l-esperjenza Malta, li dak iż-żmien kienet għaddejja minn attakki ħorox tal-ajru. Minn ġibilta għamilna vjaġġi viċin biżejjed lejn Malta biex ikunu jistgħu jittajru l-Spitfires, u ġieli kien hemm ukoll il-USS Wasp. Imbagħad wasal Awwissu tal-1942 u l-famuż konvoj Pedestal, magħruf minnha l-Maltin bħala il-konvoj ta' Santa Maria. Fl-inħawi ta' Ġibilta inġabru numru kbir ta' bastimenti tal-gwerra u merkantili, fosthom l-HMS Eagle. Aħna tlaqna minn Ġibilta u naqadna mal-konvoj. Wara xi tliet ijiem ġie l-ewwel attakk mill-ajru. Naħseb illi konna aktar rib ta' Malta milli ta' Ġibilta. Wara numru ta' attakki ħorox mill-ajru kien hemm intervall u konna avżati biex nistrieħu għax kmieni wara nofsinhar kienu qed jistennew attakki aktar ħorox. Waqt dan il-mistrieħ, naħseb illi kien għal xi sieta wara nofsinhar tal-11 ta' Awwissu, kont ma wieħed mill-istaff tiegħi, Ingliż minn Liverpool. U f'daqqa waħda ħassejna teżiża kbira u ripetuta, u aħna ħsibna li kien xi depth charge. Sieħ bil-Ingliż niżel isfel, iżda lanqas laħaq tela li l-Eagle ma bdietx tmil sewwa. U f'temp ta' 5 minuti bdiet tinqaleb u ġriet il-kelma bil-fom abandon ship, abandon ship, every man to himself. Għall-ewwel kont sar nidħol fil-wejler, imma xi ħadd tafżan li kienet għadha marbuta u l-aħjar illi naqbes il-baħar. Allura bil-kalma kollha u mingħajr paniku żejjed, iżerżaqt mal-ġenb tal-bastiment u qbist il-baħar. Jiena ftit kont naf nowm, iżda niftakarni ngħid b'fidi kbira alla magħna u bdejt inċafċaf kif kont naf jien. Wara xi ħin sibt ruħi ma' ġenb Carly Float, speċi tal-lifeboat kbir magħmul mis-sufri u l-canvas u mdawwar b'ħafna ħbula. Wieħed commander illi kien qrib fil-baħar tani l-life belt tiegħu u żammejt maħabel tal-float. Niftakar, kien hemm żagħżugħ ieħor igranfat mal-float, kien jiħasra mejjet, u dan l-inċident, meta niftakar fih, ħabbadni swiet ta' qalbi. Wara sena nafu li l-Eagle kienet intlaqtet minn 4 torpedoes sparati minn submarine Ġermaniż. Kienu tilfu ħajjithom dakinhar xi 200 ruħ. Wara xi ħin fil-baħar inġbart mid-destroyer Lookout. Tellawna abord u daru bina kemm setgħu. Sa dan it-tant, id-destroyer marret kompli teskorta il-konvoj bl-attakki kontinwi ġejjin mill-ajru. Imbagħad il-bastiment irritorna lejn ġibilta u n-nies li salvawt qiegħdu fuq diversi bastimenti oħra. Lili batuni fuq l-aircraft carrier Victorious u bqajna sejrin fir-Renju Unit. U minn hemm Lili u l-istaff tiegħi batuna f'post ieħor fejn ingħatajna l-ħwejjeġ u diversi affarijiet oħra. Għal xi żmien tawni xogħol fuq l-art bħala Chief Clark u Kaxxier. Iżda wara perjodu ieħor imbagħad ġejt drafted għal Londonderry fl-Irlanda ta' fuq fejn wara mbagħad batuni bl-ajru lejn l-Algiers. Hemmhekk sirna nafu li kienu qed iħejju għal l-invażjoni ta' Sqallija. Fis-sajf tal-1943 batuni Malta. Immissa hawn ħlief lil Ħuti ma kellix. Niftakarni kif kont impressjonajt ruħi bil-ħsara u r-rovina li kien hawn Malta. Fl-aħħar tal-1943 wara li l-alleati kienu okkupaw Sqallija u parti mill-Italja, jien kont ġejt trasferit għal Napli. Issa kont qed inservi bħala supervising canteen manager. Id-doveri tiegħi kienu li nagħmilha ta' supervisor tal-istabbilimenti tan-nafi, Naval Canteen Service, u nipprepara għal ftuħ ta' stabbilimenti tan-nafi f'postijiet fejn kienu qed jiġu okkupati mill-alleati. Konna fil-fatt ftaħna postijiet Taranto, Bari u postijiet oħra sa Manfredonia u n-naħa tal-Punent fi Piombino, Livorno u Genova. Dak illi konna nsejħu in-Northwest Italy. Eventualment, kelli l-uffiċċju tiegħi fl-Akkademja Navali Italjana ta' Livorno li kienet ġiet okkupata mir-Royal Navy. Minn hemmhekk konna nikkontrollaw in-Nafi Naval Canteen Service Northwest Italy. Għas-servizzi tiegħi fl-Italja kon ġejt imsemmi f'Dispatch for Distinguished Service ippubblikat fil-London Gazette tal-11 ta' Diċembru tal-1945. Ftit qabel, f'Ottubru tal-1945, kont released mir-Royal Navy wara li ħadt promozzjoni sa' 30 ta' Settembru. U allura kont ġejt Malta bħala District Manager. U dawk l-esperjenzi ta' Maltin illi tul snin tal-gwerra kienu jaħdmu mas-servizz Ingliżi. Rakkonti meħudin mill-ktieb Maltin fil-gwerra ġrajjet il-poplu ta' Lawrence Mizzi, aħna naslu fit-miem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela mill-bokka tax-shelter dejjem fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia, fl-imkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.